2200 da laurogeita hamabigarren zenbakia dugu aurrean aste honi dagokiona eta azalean katalana eskoletan. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Baita lan ekarri ere.
Eta mila esker, denboraldi honetan ere gurekin egoteagatik.
Ba, zui ere eskerra, gire.
Mila esker. Azteko esan duen bezala, katalana eskoletan, Josep M. Zerbelori egin diozu elkarrizketa.
Bai, eraso politikoa eredu arrakastatxuari, horrela ikusi dugu guk bintzat. Izanik ere, bueno, hain gutxi, zabaldu da, ba, bueno, zabaldu da, Katalunian gertatu da, eh? Ziru familia katalanek auzetik da jo zuten haien aurrak, gaztelaniak ikasteko duten eskubidea berma dadin. Eta, bai, Josep Zerbel elkarrizketatu dugu ez duten ere, bera horretan, bueno, jarria delako, eta batetik sindikalista delako eta hizkuntza kontuetan aditu ere badelako, irakasle izatez gainera. Zerbino dugu ustez, 30 urteko lan eskola katalanaren arrakasta bertan bera geratuko litzateke hori onartuz gero. Orain ordezkari sindikala den irakaslearen aburuz, ba, eskola katalanak emaitza ona baino ditu eman, katalan hizkuntza, batasun soziala eta elkarbizitza. Bueno, labur bilduz, ba, nun baitan eta bere aburua kontutan hartuta, ba, minori bat da horren atzien dagilenaz, eta izatez nun baitan hor badago mirindu bat zea kontra dagoena, ez duten ere, bueno, ba, kontra dagoena, edo gaztelanian egin duena, izkuntza bakarra dezera eskolan, eta hori xe, egun, oza, milioi eta berregun mila ba, ikasle baldin badaude horren atzean ba, egun godiak bostion guraso eta deno gutxi asko imagina dezakegun ze ideologiakoak diren. Eta, bueno, auzitegiak enun baitan momentu batean arrazoi eman ziren ze konstituzioak horrela egintzen du, baina berak zer delok esaten den bezala generalitate badaukan nahiko almen ba, horri aitzi egiteko, eta guen gutxi, bueno, sententzia bat egon da, eta bintzak gelditu da, sententzia, ba, bueno, horrein dikere indargabetua, ez? Berak, ez da, esaten du, besteak beste, jatorri gaztelania iztun diren hamar bikotetik, lau gaztelania zadina edo gehiago egiten du katalanez haien aurrekin, hori hizkuntza ereduaren arrakasta da, ez? Eta tira, alaze, lehen aurreatu balin badu, eta horrela dio, ez, baiakigu generalitateak oso zaila daukala legea ez betetzea, baina erabil ditzala bere daukatuak, presio politikoa eta bar hezkuntza, eta bar hezkuntza sistema ziurtatzeko ezer ez dela aldatu. Tira, gauza gehiago dago eta interesgarriak, esate baterako Aragoin, ba, lauro mila katalan iztun bizi gira, eta hiek ez daukatin nolako hizkuntza eskubiderik, hori printza bezala, tira, badira beste gaiak eta aitzira.
Jarraitzeko, zeu zeu, Aralarreko Iñaki Aldekoa elkarrizketatu duzu.
Bai, bueno, laburrean, besteak beste, zera, bai, lehenago, hain bi beharri zen dira nagusi azken dago guna gotan politika gintzan, aspaldiko partez, ba, ziztu bizian behitua politika gintza gurean, bat hain zuzen ere, bueno, Euskal Preso Politiko Kolektiboa, Gernikako akordioa sinatu izana, eta rapatu gintuen, berak ja aurreratu zigun, iaia ematen zuen ziurtzak, ba, joan den igandean eta hori ba, zabalduko zela. Eta gero eta horbilago ikusten zuela eta ala bete zen. Gero Madrila joan goda, orain berria, beste berria da, hain zuten ere, Amaiur delako koalizioa, eta zera dio, ez guaz Madrila kredenziala kartzera eta agur benur, esan nahi baita, bere aldetik bintzat, eta bere puntatuko duten, aldean aldetik ideia da, ba, kongresura joan, eta estatuko ba, beste indar, ezkerreko indarrekin, eta, bueno, eragitea, ez, bakarrik modu simboliko batera joatea, baizik eta, nahi dute, bueno, oposizioko politika egin. Bueno, hor dago ere nabai afera, eta nabai aferan, ba, baita ere, bueno, Nafarroan, agia, amaiur joango da, baina zertan gelitu da nabai, ba, zabaltzen eta independenteak eta ea jotaren inguruan eta zatuko den koalizio berria, baina ez dela nabai esaten du eta berak labur bildu esaten du Nafarroan ez dagoela bi esparru ez, abertzaletasunean eta EAN pizatzen dut berdin ba, baizik ez bi esparru eta hor duen hor gelituko direnekoak izango dira ea jotaren orbitakoak. Tira, badago gehiago, baina bueno, badira ere gai gehiago jorratzeko.
Azteko gaian, 1512ko konkista edo Pedro Nafarroakoa.
Bai, bira, badirian aldian heldu zaizkigun erreportajeak eta historia darintzako berebizikoak, kasuntan historialari batek idatzea Vicente Serrano Izkok, ez? Nafarroko Pedro gure historiako bertze personai bat galduri mugunaren traslekuan, alaxe, hori xera bors, mende, ba, duela gaztelak, ba, Nafarroa konkistatu zuela, eta bera zen Nafarindar armatuen arduraduna. Nafarroko mariskala. Orduan egiten du, bueno, segimendu oso zehat eta nori izan zen. Eta kontua da, Kristau Izaki badagor, bueno, duda dik ez da edo bere egizaren inguruan, bere duda. Tira, bere buruaz beste egin zuen eta horrela izan balitz, ba, ez zuten eta zera onartu izango historiarako, ba, izan zen abezela. Baina hori, numaitan, ba, oso garbi. Kontua da bera diplomazia lan zeiletan aritu zela, oso persona izan interesante, eraginkorra izan zela, eta gerlari nekazina. Eta tira, Urko Apaolazak osatu erreportajea, hain zuzen ere, Lizarrako San Pedro de la Rua elizan, ba, zabaldu du baitute Nafarroko mariskalen kripta, hiru mendez galduta egon ondoren, galdutak akotzen artean. Bertan omen dira, Pedro Bigarrenaren zurrak omen, eta hori ere zalantzazkoa da. Mira, hor dago el reportajea, ba, bueno, deigarria eta interesgarria.
Pertsona aldiz, Begoña Durruti, margolaria.
Bai, bastangoa bera, baitan berak ere zekila pintatzen zuela, jendeak ez baizegien eta berak ere ez pensatu nahi dut, berak ez zuela konstientia nahiko izango egiten zuena, bueno, pintura mailako zela, edo kalitatekoa zela. Kontua da, ba, bueno, bera dugu Begoña Durruti Arizkunen jaioa 1978an Gorputzezik eta irakasle bidez, margolari eta marrazkilaria bizi bidez. Eta, bueno, itzen bidez iritsi da pinturara, izuzen ere, ba, hartzen du, bueno, saera bat edo poema bat, eta horretan inspiratzen dela, eta horren inguruan luz eta zabal aritu da, izuzen ere, Miguel Ángel Estondorekin, zer da margotzea berarentzat. Eta, bueno, bakitza da gabere nola egiteko moldea, komunikatzeko beharra, bai edun baitan, ba, norbea bilatzen du, ba, inspirazioako bidea, eta berak esan bezala, zan aurkitzen du hori, eta hor kontatzen du izuzen ere, azken aldi honetan, hainbat ekimenetan aritu bai hainbat margolari, hainbat idazleekin, eta berak Juan Luis Zabalaren eskutik egin du hainbat marrazki edo ba, margo eta Juan Luis Zabala berak ba, kontatzen du laburrean ba, esperientzia hori.
Aste honetako argian ere eta Neturbilatalean Ana Azare.
Bai, beste bitxiki berri bat zango nuke, hori eta garren mendeko Gandhi baten itxura omen dauka Ana Azarek eta tira, iruro eta laurte inguru dauka, izan baburau Azare sortu zen eta esan dezagun eta bueno esan dela hainbatetan ere karzelaratua egin zituela bueno Indian eta Txinan gerra eta karzelaldi luzeak izan zituela eta gaur egun da pues segitzen duela borrokan baina beti ere bueno Gandhizenaren ildoan eta komunikatzaile hori aparta dela, eta antza denez, ba, ekarri du gogora izuzen ere, Manhattan, ba, Gandhiren figura borrokatzeko moldeak, hori xe.
Bukatzeko, Mikel, Aikuak, Erdiko Kaieran.
Bai, han hemenka, azken urteotan zabaldu da Aikuaren, bueno, Aikuaren, esango nuke, espresioa literatur gintzan, euskal literatur gintzan, eta, bueno, Juan Cruz, zango Igerabide, nunbaita jotzen zuen Elustondok zera aitzindaritzat, eta berak esaten du ez, lehenagotik Patri Urkizok eta Joseba Ferrin egiak idatzen dituztela aikuak. Baina, bueno, horretaz bestera badaude de Josetxo Azkona, Josu Jiménez Maia eta Carlos Nizan Azazoro ba, idazleak horre aritutakoak, eta hainbat liburu jorretu ditu reportazioetan, esate baterako, ba, Juan Cruz Igerabide berak partutako bat ekarriko dugu. Gizonaren irribarrea, emakumearen irribarrea, musu bat eta ni. Jose Azkona berriz, igogailutik irten zen gizala da, lurrina ez ordea. Behor ezkilak urratzen duguna mendigainean, Josu Jimenez Maia gidatzea, aikutsuaren arira, ariari tiraka, aizea aztarka, ba, Carlos Lina Fasoro dena. Horra, reportajea, ba, izuzen ere, aiku azterren ezagutzeko, eta gure idazleek, izuzen ere, ba, aiku gileek nola ekarri duten gure da, espresio moldea.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria. Mila esker eta datorren aster arte.
Horixe da.
Agur.